но и настоятельной потребности, которая переходит, так сказать, в обязательный долг для лиц, призванных действовать в сфере ученой или административной. Для этих последних точное знакомство с условиями, при которых развивался народ, в который он был поставлен, дает путеводную нить к верным заключениям о его будущем и ключ к разумным действиям в настоящем.
И недобору налогов в федеральный бюджет. Для разрешения кризиса государство должно первым отдать долги. Простые расчеты показывают, что долги составят менее 10% дохода в бюджет. Однако это вызовет целую цепочку взаиморасчетов. В конце марта правительство стало расплачиваться. Пока Москва вернула только треть задолженностей плюс казначейские вексели с погашением через год. Однако полностью решить проблему неплатежей в ближайшем будущем не удастся. Кредитные карточки для России по-прежнему редкость. До сих пор действовали только в столице. Российская провинция была для них недоступной, и вот теперь кредитные карточки появятся и в нашем городе. Их главное преимущество – возможность, не рискуя, носить с собой крупные суммы денег, а точнее кредитную карточку, в которой будет информация о всех ваших капиталах, а также возможность быстро снять эти деньги со своего счета. Эксперты банка, который готовит введение кредитных карточек, считают, что в клиентах недостатка не будет. Не все доходы по зубам инфляции, кроме того, многие наши сограждане начинают отвыкать от очередей, а с кредитными карточками стоять в очереди не придется. С 31 мая по 2 июня в Москве проходило собрание Союза российских городов. Наш город на нем представлял руководитель финансового управления городской администрации Николай Иванович Даниленко. Союз российских городов зарегистрирован в 1991 году. Основное его назначение – это работа по формированию законодательной основы государства. Союз городов внес ряд принципиальных поправок в закон об основах бюджетных прав, в законы о налогах на прибыль предприятий и организаций, об охране окружающей среды и дорожных фондах. Правлением секции «Бюджет и финансы города» были рассмотрены некоторые новые законы Российской Федерации. Поскольку федеральный бюджет до сих пор не утвержден, многие города перешли на единый бюджет. Городские районы в этом случае лишаются некоторых своих привилегий и возможностей, но преимуществ в таком подходе городским финансам больше. Финансовые управления уже сейчас работают, по сути дела, в режиме единого бюджета. Но переход на новую структуру финансирования требует денежных затрат, а потому эти предложения, их достоинства и недостатки подробно изучаются в городской администрации.
И 12 июня во Дворце металлургов имени Ленинского комсомола в 17 часов состоится лекция «Брахма, Утама, Шлоки, Даса» о йоге, тайной философии Вед, перевоплощениях, о карме и религии Индии. Приглашаются все желающие. Повторяю. 11 июня в актовый зал поликлиники медсанчасти Треста Магнитострой в 10 часов. 12 июня во дворец металлургов имени... Занятость, проблемы, реальность, прогнозы.
говорят.
Здание городского...
пути, то есть оно не будет решаться так, как должно решаться в установленном законном порядке, мы, безусловно, окажем со своей стороны все посильное содействие для того, чтобы этот вопрос был решен. И я прочитал в Магнитогорском рабочем в одном из номеров, что в ближайшее время выезжают для решения этого вопроса в российских инстанциях руководители города. Я этому очень рад. И еще раз повторю, если понадобится наша помощь, моя в частности, то... никаких проблем с этим не будет.
Спасибо. Ну, вообще-то, здесь перед смертью все равны должны быть. Степан Кириллович, ну а вообще жили как на...
Негибкое. Есть планы у нас, есть планы. Не знаю, сейчас очень тяжелый год, мы переживем летом кризис. Боюсь, что закон о печати и любые законы, которые сейчас принимаются, от этого кризиса нас не спасут. Я прогнозировал в начале года улучшение к концу года через летний кризис, но я не думал, что летний кризис будет...
Тағы тапшыруыбызды тыңларға шақырабыз. Тапшыруыбыздың башында сіздің ықтибарыңызға «Дин һәм вәждан» рубрикасын тәқдим етәбіз. Шул оңай білән біздің студияда мұғалім Ринат Мұғалім ұлы Терегулов.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قردشلار قدر المسلمان نار أزاقه الارداء بزنن شربزداء كشي أسول ياق مشت إدرسنن يابرلو ون ياق مشتنا بو إشنن توب سبب لره Акча безнең шәребездә өстенлек тоту һәм хөкүм итү һәм шулай ук безнең уңышларыбызга төзмәен шәкенләшү. Аларның башлыклары хәзер икәү. Берсе инде Абдулбаров Анвар, коммунист, 50 ел стажы һәм хәзерге сул як мәчетнең рәисе. Коммунистлар алдында ант итеп әйткән Алла юк, Алла юк дип әл-гыяды билләһи 50 ел эчендә төрле дин белән көрәшүче кеше. Ул шикелле кешеләр манараларының башларын кисеп ташлаганнар. Һәм динне пошыратып изеп юкка чыгарырга маташтылар. Ә хәзер кешеләрне алдап йөрүче, имеш мин юнәлешемне алмаштырдым. Һәм шулай ук төрле почмакларда кычкыручы, имеш ул диндар һәм ислам динендә галим кеше, өчен барлыкта шәриғәтнең ни икәнен белмәгән һәм Коръан Кәрим укый белмәгән кеше. Менә шундый кеше тырыша инде ислам динен тармар итергә һәм үз амбицияларга бирелеп баш булырга теләй бу шәһәрдә. Аллаһ Тәгалә язалаган инде аны. Аның яза көн саен аның күз алдында, ләкин ул һаман да туктамай. Ни көтә ул? Әгәр иманлы мусулман булса, ул белер иде, Ибн Мәсгуд әйтүенчә, Алла илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләм болай әйткән: «Мусулман турында яман сүз сөйләү гынах, мусулманны үтерү күфер» Бухари һәм Муслим хәдислегендә. Һәм шулай ук Әбу Һурайра әйтүенчә, Алла илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләм болай әйткән: Аллаға ва қиямет күнне ихлас ышанған бәндә игелекле сүз йөретергә я сөйләшмәскә тиеш. Бухари һәм Муслим хәдислегендә. Һәм икенче башлык хәйләкәр картлар аркаларыннан яшеренеп йөри торган чүл бүресе шикелле кайда нинди бәлештән берәй кабым эләкмәс микән дип явуз һәм түбән ниятләрен йөретә торган зат. Ул инде Фазылов Фатих, башкорт мәдәни үзәгенең баш бухгалтеры. Бу инде күптән бар булган власын үз кулына алырга хыялланып йөрегән кеше. Ул шул кеше кем тармар иткән татар башкорт мәдәни үзәген һәм соңыннан башкорт үзәген тармар иткән, чөнки аны председатель итеп сайламаганнар. Соңыннан Уфадан милләтчелек очкыннарын чәчкән өчен кулып килгән Кирил Магнитогорскийга һәм хәзер ислам диненә һәм татарларга каршы көрәшеп йөри торган бер кеше. Бабайларын алдап, аларның кулларын куйдырып, үз пычырак мәкаләләре астына, үзе кулын куймайынча, мусулман кешеләрне котыртып йөрегән кеше. Ни өчен барысын да әйтәм, чөнки мусулманнар белергә тиеш, кемне сайларга, кемгә эйәрергә һәм кемне тыңларга, кемгә эйәрәләр безнең алданган бабайлар. Бересе коммунист, икенчесе үз гомерендә бер тапкыр да намаз укымаган, әлифне таяк дип белмәгән. Зина кылып һәм аракы ишеп йөри торган кеше. Уйлагыз бабайлар, уйлагыз яшьләр, абыстайлар һәм хатындар. Безгә мусулман кешеләргә тату булырга кирәк. Һәм бердәм төрле провокацияларга бирелмәгез. Һәм кемнең күпме күчтән килгәнче ислам диненә, диндәшләрегезгә ярдәм күрсәтергә тырышыгыз. Күркәм сүзләрне әйтергә тырышыгыз. Пычраклык күп бу дөньяда. Пычратмагыз үзләрегезне төрле кешеләргә ярып. Әгәр дә сезне бу проблема кызыксындырды икән, киләчәктә иншалла дәвам итәрбез. Һәм хәзер әзрәк кенә шәрәбезнең дине назараты сайлау турында. 16-сында декабрь.
Хәрәте кимемәгән, киресенчә арта гына бара. Ләкин туган телнең туган көне татар дөньясында гади һәм самими булып үтсен иде. Шын бәйрәм, милли бәйрәм булып, кешеләрнең йөрәкләрендә мәңге-мәңге яшасын иде. Бәйсез дәүләтләр берләшмәсе территориясында 6,7 миллионнан артык татар халкы яши. Менә аеруча татарлар күп яшәгән төбәкләр. Татарстан Республикасы 1,700,000. Башкортстан Республикасы 1,120,000. Үзбәкстан 467,676. Чиләбе өлкәсе 224,605. Мәскәү 157,376. Санкт-Петербург 43,997. Сахалин өлкәсе 10,699. Молдова өлкәсендә 3,335. Пермь өлкәсе 150,460 һәм башкалар һәм башкалар. Шунысы шәһәпләндерә. Телебезгә акрынлап югалу бөтен куркынычы яны башлады. Бу хәл милли горурлыгы булган бер генә кешене дә битараф калдырырга тиеш түгелдер минемчә. Безнең татар яшьләре арасында ана телен белмәгәннәр күп. Һәр халыкның туган теле, туган иле, аның мәдәнияти көзгесе. Шуңа да илебезнең матурлыгы, телебезнең сафлыгы өчен барыбызга да армиталмый көрәшергә кирәк.
السلام عليكم. Кояш чыга, кояшны сәләмлекен, саумы кояш сүнмәс ычак, әссәләме галәйкем, әссәләме галәйкем, әссәләме галәйкем, тел ачкычы иман биргән, сөйекле туган телем, үз телемдә сәләм юллыйм. Ас-саламу алейкум, ас-саламу алейкум, ас-саламу алейкум. Әйгенче күкрәп үссен, кырларда синең иген, икмәк тотып сәләм юллыйм. Ас-саламу алейкум, ас-саламу алейкум, ас-саламу алейкум, ас-саламу алейкум. Ачык бәхет ишекләрен, бәхетле булсын һәр кем, әй кардәшләр, милләттәшләр, әссәләме галәйкем, әссәләме галәйкем, әссәләме галәйкем. Таң атада кояш чыга, кояшлы бездә һәр көн, кояш белән сәләм юллыйм, әссәләме галәйкем, әссәләме галәйкем, әссәләме галәйкем, әссәләме галәйкем, әссәләме галәйкем.
Хәзер кан күршеләребез башкорт үзәге яңалыклары белән таныштырып үтәм. Менә 3 декабрь көнне Магнитогорск шәһәренең индустриаль педагогия колледжының Глобус клубында башкорт халкының тәмгән ру вәкилләренең беренче җыены булып үтте. Җыенда катнашырга Башкортстанның төрле районнарыннан һәм башка Уфадан кунаклар килде. Доклад белән тарих фәннәре докторы Рим Янгузин әфәнде чыгыш ясады. Ул тәмгән рулар тарихын сөйләп үтте. Доклад буенча фикер алучылар булды. Уфа авиация университетының ректоры Салават Кусимов, Әбзәлил районы хакимияте рәисе Захир Галин, язучы Вагыдел журналы редакторы Булат Рафиков, Урал башкорт халык үзәге рәисе тарих фәннәре кандидаты Марат Кулшарипов һәм башка абруйлы башкорт шәхесләре катнаштылар. Мәйтәкүр шәһәре исеменнән котлау белән хакимият хезмәткәре Ерина Галина Васильевна чыгыш ясады. Ул башкорт мәдәни үзәге эшләгән эшләргә тукталып үтте. Ярты залның күбесе яш буын булды. Бу бик шатлыклы, чөнки алар олы галим, язучылардан фәһем һәм дәрес алып утырдылар. Жыйынның максаты Урал төбәгендә халыклар дуслыгын саклап, тирә-якта барган кан сугышлар вакытында ил тынычлыгын саклап алып калу. Шығыш ясаучылар барысы да ру башлығына жиынны ұйыштырушы яқташыбыз Фатих Фазыловны тәқдим еттілер. Һәм жиын азағында бір тауыштан қол шабып ру башлығы етіп Фазылов Фатих әфендіні сойлап қойдылар. Хәзер сүз хәбәршебез Габдулла Гафинди Ахмедовка. Рәхим итегез.
Хәерле иртә, кадерле милләттәшләр. Бүгін шуннан башлайса килә. Яғни Финляндия деген мәмләкәт иле бар. Һәм менә шул илдә күптән революция шарларыннан яшәп килгән, шул заманда шул илгә китеп урнашкан милләттәшләребез татарлар яшәп килә. Бүгенге көндә аларның саны барлыгы 10 мең чамасы гына. Тик шуңа да карамастан алар һәммәсе дә үз туган телләрендә сөйләшә. Татар мәктәпләре эшли, үз туган телендә укып белем алалар. Мәсҗидләре, мәдрәсәләре эшли. Хәтта мәктәп татар балалары өчен пионер лагерьләр дә бар. Һәм шул лагердә фәкать татар балаларына ял итеп, тик үз туган телләрендә генә сөйләшеп көн күрәләр. Шуңа күрә дә бу балалар бик тәртипле, инсафлы өлкән кешеләрне ихтирам итеп, әти-әниләренең сүзеннән чыкмыйча әдәпле һәм шәфкатьле булып үсәләр. Мәктәпләрдә алар кимендә 4-5 тел өйрәнеп, татар, гарәп, төрек, фин һәм англисәннәр телен яхшы үзләштереп, чиста сөйләшергә белем алып чыгалар. Мәктәпләрдә бигрәк тә дин һәм ислам илаларына әһәмият һәм ихтибар бирелә. Чөнки ислам диненең үзләштерелгән балалар бигрәк тә тәртипле, кешелекле һәм инсафлы булалар. Ислам дине ул безне саклап калган, безне берләштерүче һәм милләтебезгә турылыклы булып калуда зур ролен уйнаучы куәтле көч булып кала бирә. Мин буларны нигә бүген мисал итеп китердем соң әле? Шуның өчен әлбәттә. Чөнки коммунистик режим 70 ел буена безне динебездән айырып, биздереп яшәтте. Динебезне дәвам итәргә ирек бирмәде. Һәм шуның нәтиҗәсендә без хәтта бисмилла сүзендә белмичә онытып барабыз. Мәсҗидкә ничек атлап керергә, ничек намаз укырга, хәтта инде күп кенә өлкән кешеләр дә белмей. Инде балаларыбызны шуткада аласы юк. Алар ашарга утырганда бисмилла дип, ә соңыннан әппәр әйтүендә белмиләр, кызганычка каршы. Шуннан чыгып, шуңа күрә дә яшьләр өлкәннәрне ихтирам итү кимеде, хәтта юк дисәң дә була. Тәртип, әдәплек, зурларны зур итү, кечкенәләрнең әти-әниләренә ихтирам итү, санга санаулар да бик сирәк күренешкә калды. Менә шуңа күрә дә рухыбыз, иманыбыз гел битеп, кешелек сифатыбызны әле гел югалтып биттермәгән, әле упкынга тәгәрәп тә имгән итмәгән көнебездә һәм бүгенге аянычны күренешләрдән гыйбрат алып, без бүген рухи яңарыш юлына бассак иде. Һәм ул юлга басырга бүген мөмкинлекләр туды. Иншалла. Бу рухи биеклеккә ирешүнең баскычлары бар бүгенге көндә шәһәрбездә. Һәм аңа ирешүгә тик теләк кенә кирәк. Беренчедән, татар телен өйрәнүдә якшәмбе мәктәпләре эшли. Гарәп графикасы өйрәнү, язу буенча курслар эшли. Татар мәдәни үзәгендә һәм мәдрәсәбездә. Шулай ук мәчетебездә ислам юллары, намаз уку өйрәнү, ислам канунларын өйрәнү буенча дәресләр алып барыла. Һәм җомга сайын мәчетебездә намаз укыла. Һәм һәр көнне монда килеп намаз укый ала һәр кеше. Мен әйтер идем, хәтта өлкән кешеләргә дә, балаларга да намаз укый белмәгән, белмичә мәчеткә килүдән тартынмасыннар иде. Белмәсәләр дә килеп, җомга намазына килеп укыганнар рәтенә басып, белгән дугаларын укып намаз кылсыннар иде. Һәм алар шуның белән бик зур саваплы булырлар иде. Йөзләренә иман нуры иңәр иде һич шиксез. Һәм шуның белән үзләренең шын мөселман икәннәрен расларлар иде. Алланың сөйекле бәндәләренә булып күренелләр иде. Бүгенге туган шартлардан һәм мөмкинчелекләрдән файдаланып, әйдәгез, хөрмәтле милләттәшләр, ислам дине юлына басыйк, рухи байлыгыбызны кире кайтарыйк, һәм ул безне яман юлдан китүдән саклап калачак, чөнки бу юлдан да гадел, туры һәм изге юл башка юктыр бу дөньяда. Иншалла.
Кадерле дуслар, эфир өчен бирелгән вакыт вақытыбыз тамам. Сізден хатлар, хабарлар күтіп қалабыз. Тапшырын әзірледі һәм алып барды Роза Хасанова. Ә хәзір хуш, сау сәлемет болығыз. Әуәскәр артистлар шақырыла. Бұл білдіруғә яшлар иқтибар етсе, біз бек шат болыр едік. Үшырашу якшан бүкінні, яғни 27 ноябір күндізгі сағат 12-ге мәдәне өзәкті. Яшлік ансамбліні жырға, мұңға ғашық болған яш тауышлар шақырыла. Тотар мәдәне өзәге, тотар ашлары юртта ашырған еді. Шул оңайдан ношар ғадәтләре болмаған намуслы, ұста пішікші шақырыла. Телефон номері 37-34-73. Қадірлі достар, тотар мәдәни үзәге оңайлықтарынан пайдаланыңыз. Біздің адрес: Правда урамы, 52-нші йорт. Телефон номері 37-34-73. Қадірлі достар, эфир үшін берілген уақытымыз тамам. Сізден хатлар, хабарлар күтіп тұрамыз. Тапшыруны әзірледі һәм алып барды Роза Хасанова. Ә хәзір хуш, сау сәлемет болыңыз. Үшін берілген вақытыбыз тамам. Сізден хатлар, хабарлар күтіп қалабыз. Тапшыруны әзірледі һәм алып барды Роза Хасанова. Ә хәзір хуш, сау сәлемет болыңыз. Концерт қорыға тәқдім етті. Шылай ұқ татарша әдәбиет, кассеталар, милли баш кейме, төбәтелер, қолфақлар сатылашақ. Ял кешесіне рәхим етігіз. Адресі Правда урамы, 52-нші йорт. Құрметлі радиотыңлаушылар, біздің ватан радиотапшыруы аша өзігіздің туғанларығызны, яқынларығызны, дұстларығызны, туған күннәрі, бейрәмнәр, юбилейлары білән құтлай аласыз. Мұның үшін бары тек 37, 19, 31 телефон номері аша хабар итеуіңіз турала, яки Карл Маркс проспекті 65-ші йорт, ватан радиотапшыруы есіменә хатлар жіберігіз. Әхәзір эфир үшін берілген вақытыбыз тамам. Сізден хатлар, хабарлар күтіп қалабыз. Тапшыруны әзірледі һәм алып барды Роза Хасанова. Әхәзір алдағы атнаға қадар хошлашабыз. Сау сәлемет болығыз.
Телефон 32-88-66. Фонд «Гарантия». Корпорация «Рашенхаус»
принимает денежные вклады от населения под 400% годовых. Минимальная сумма вклада – 1000 рублей. Вкладчики получают 15% скидку при покупке товаров в торговом доме «Russian House». Корпорация «Russian House» сотрудничает более чем с 40 магазинами города, в частности с «Орбитой», «Зорями Урала», «Океаном». Помимо торгового дома, корпорация включает в себя 6 фирм, в том числе ирландскую фирму «M-House». Корпорация «Russian House» ведет работу по самым перспективным направлениям современного бизнеса. Запомните адрес: улица Советской Армии, 12, телефон 37-79-67, 37-79-67. Доверьте свои деньги корпорации «Russian House». В магазин «Огни Магнитки» акционерного общества «Универмаг» поступила новая партия универсального средства для чистки предметов домашнего обихода – раковин, ванн, кафеля. Если вы хотите, чтобы у вас все блестело и сверкало, вам просто необходимо приобрести это средство. Яркая, привлекательная упаковка моющего средства может сделать его отличным подарком милым дамам. В «Огнях Магнитки» вы купите шампуни для любых типов волос, различные емкости и упаковки, пемзу косметическую, пену для ванны, которая завоевала популярность во всем мире. Магазин «Огни Магнитки» всегда к вашим услугам. Организация продает дробленку, делает дробленку из сырья заказчика, выполняет междугородные перевозки. Обращаться по адресу: улица Ударников, 31, телефон 394-3548. У ваших родных или близких скоро юбилей, и вы, конечно, думаете, что бы им подарить. Подарок нынче стоит так дорого, но вы можете передать теплые слова поздравления и любимую мелодию в утреннем радиоканале Магнитогорской государственной телерадиокомпании. Поверьте, этот приятный подарок обойдется вам намного дешевле какой-либо безделушки. Приходите к нам на радио, звоните. Проспект Маркса, 65, телефон 37-19-31. 37-19-31.